Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Občas nekorektný, občas vulgárny, toto je obsah iba pre dospelých. 18+.
Máme pár hodín do konca prestupového obdobia. Fabricio Romano má totálne plný Instagram, podľa mňa muž tam ani storky nové nejdu dávať, tak už všetko trepe na feed. Zaujímavé prestupy, aj Liverpool sa podaril taktiež veľmi zaujímavý prestup, ešte dnes v noci aj k tomu sa dostaneme, ale poďme si najprv zhrnúť posledné kolo, pretože opäť anglická Premier League, opäť to, čo milujeme.
Polej kráse.
Otočky, červené karty, bitky. Fú, no bolo toho veľa. Možno by som začal netradične, keď začíname vždy Chelsea alebo Manchesterom, tak samozrejme aj naše kluby prebereme. Ale ja by som možno začal dnes Liverpoolom špeciálne, pretože ja som spomínal na začiatku sezóny, že Voltemade sa podľa mňa bude trápiť a títo. A Virc, keď sme sa bavili o Vircovi a potom som si už trošku sledoval, tak som vravel, že dajme mu chvíľku času, ako mal Kajsedo, Gravenberg, však aj tebe som to vravel. A podľa mňa konečne Florian Wirtz začína naplňať svoj potenciál a to, čo od neho všetci čakali.
Samozrejme, hlavne tá spolupráca s Ekitikem má hlavu a petu a začínajú produkovať góly. Dokonca som videl nejaké údaje, kde najviac šancí vzájomne na góly vypracovali. Bolo ich 6, čo je najviac Premier League z týchto dvojíc. A Wirtz predvádza momentálne hru, ktorá si zaslúži tú cenovku, ktorú dostal.
Určite.
Maká chalan.
No keď si spomínal, aj k Wirtzovi ešte poviem, ale etiky toho, keď si spomenul, tak mne sa extrémne páčil ten druhý gól. Pretože prvý gól bol Wirtzov, viac menej, tam presne toto od Wirtza chceme a určite hlavne fanúšikov Liverpoolu, že v 16-ke obišiel si dvoch, troch hráčov, krásne to prihral pred poloprázdnu bránu, hej, Ekitike tam už mal ľahkú prácu, ale ten druhý gol, čo dal, tak ja som už toľko veľakrát vravel o svojom živote, keď som pozeral futbal a presne, že lebo môj oco, keď hrával, tak on dával malý futbal, hlavne tak on dával goly non-stop špicom. A vravím, že tak veľa...
Aký nepríjemné.
Presne, a vravím, že oni veľakrát, tí futbalisti, sú pred bránkou v peťke, že tá lopta tam iba tak skáča, alebo sa k ním dostane a snažia sa to kade ako placírkov, neviem čím, proste už dlho som nevidel normálne špicákom vydrbať, že iba dáš a vieš, kam to pôjde. A to mi, teda nevieš, kam to pôjde, ale pri tejto jeho strele mi prišlo, že on ju ešte aj mieril tým špicom k tej tyčke, že to bolo akože famózne zakončenie.
Bosak volakedy hovoril, keď komentoval zápasy, když nevíš co s míčem, kopni do nej bodlákem.
Presne
tak to zakončil. Neskutočný gól, no presne, tá jednoduchosť je to, čo v tom modernom futbale už chýba, lebo vymýšľajú hráči, ale tuto ten Ekitike ukázal svoju kvalitu a nejaký ten zakončovateľský inštinkt. A nikto to pred sezónou od neho nečakal. Každý dával to bremeno na Izaka, ktorý sa na nešťastie zranil. Mohol to byť zaujímavý zápas proti Newcastlu, ale Ekitike ho nahradzuje a potvrdzuje tie kvality.
Akože momentálne, neviem samozrejme, ako by sa začalo dariť Izakovi v Liverpoole, však hej, neodohral toho veľa, hneď sa zranil, ale akože tie momenty, že keď bol Ekitike na ihrisku a keď bol ešte teda zdravý Izak, tak ten Izak, ja neviem, ten Ekitike mi tam proste príde lepší do toho Liverpoolu, že sa tam tak ako keby viacej hodí. Ja viem, že možno ešte, keď sa opäť vylieči a bude hrávať, tak možno sa rozohrá a možno bude veľmi platným hráčom, ale akože momentálne aj na tom začiatku sezóny mi príde ten Ekitike oveľa viacej hodiaci sa do toho systému Liverpoolu ako...
Aj ja si myslím, akože dobre, Izak bol odskúšaný anglickou ligou, ale v tých prvých zápasoch to neukazoval, no ako nemá podľa mňa Liverpool inú možnosť, ako je Hugo Ekitike.
No jasné.
Tam momentálne nemá kto hrať. A akože ja som aj rád na druhej strane, že majú našli to hráča, aj keď teda Liverpool je rival, ale pre tú futbalovú stránku je to prínosné.
Áno, áno. Wirtz potom samozrejme aj s gólom na 3-0, tam akože možno sa to zdá ako ľahké zakončenie, ale vôbec to nie je ľahké zakončenie, lebo ti lopta ide priamo, proste ešte sa s ňou zvrtol, ešte tak ju obalil vlastne k tej zadnej tyčke po zemi, takže veľmi ťažké zakončenie, pekný gól, ale čo som si ja všimol pri tom gole, že síce chvalíme Liverpool, ktorý hral určite fantasticky, ale Newcastle hral zase hrozne na druhú stranu.
No a to je dôvod, podľa môjho názoru je Bruno Guimarães, ktorý sa zranil a ako náhle chýba on v strede pola, to ako keby vypadne Manchesteru Bruno.
Hej.
Tam,
hej, hej.
Tam nemáš toho hráča, ktorý ti tam udáva tempo hry, nerozhadzuje tie lopty a on vedel vymyslieť kadejaké nahrávky.
A hlavne on je strašne agresívny.
Áno, áno.
Že on presne aj technicky, aj má ten prehľad v hre a hlavne aj tú agresivitu, že mám pocit, že on je super hráč, čo sa týka toho box to box, vie, že ubehá veľa, agresívny je, odoberá lopty, v útoku je nebezpečný, že veľmi dôležitý hráč pre Newcastle a to sa zrejme aj potvrdilo.
Potvrdilo, chýbal a zároveň tam vznikol priestor na krásny moment pri štvrtom góli Konate. Pred pár dňami stratil otca, psychicky nebol na tom najlepšie a teraz dal v 93. ten gól. Sice taký zlepený, ale krásny futbalový moment.
No aj to vlastne bola, aj iba sa narýchlo vrátim k tomu tretiemu gólu, aj k tomuto, aj tam, keď si to ešte raz teraz zapneš a budeš sa sústrediť na obranu Newcastle, tak vlastne Wirtz tam ostal na tej 16-ke úplne sám a štyria obrancovia branili Ekitikeho. Tuším, že on tam bol vtedy na hrote. Že všetci sa stiahli s ním, Wirtz klasicky proste to čaká, že keď ide lopta na kraj a ide ju vracať ten hráč, tak buď pôjde pred branu, alebo pôjde späť na 11-ku alebo na 16-ku. A vlastne všetci obrancovia 3 alebo 4 Newcastle, ktorí tam boli, tak išli na tú prednú tyč a on tam bol, že ale úplne sama, že toto podľa mňa týmu, aj keby sa to v Burnley stane alebo vo Wolves, tak by ich podľa mňa tréner za to extrémne zúčal, ale ešte v takomto zápase a Newcastle sa podľa mňa nemôžu stávať takéto taktické chyby, že ty necháš Wirtza na 16-ke úplne samého. A pri tom spomínanom gole Konatého tiež jeho jednoznačný gól. Už keď vidí, že...
To, akože...
Mal boxovať, už keď vidí, že to nemá, alebo že je tam prehustené, tak...
Ten zákrok tam mal prísť skôr oveľa.
Teraz si možno vravia fanúšikovia Newcastle, joj, Maťko Dúbravka.
Veľmi musí chýbať, ale vieš, to zase presne aj Gordon to spomenul, že majú nabitý program a hlavne tá Premier League, teda Gordon sa prekvapivo vyjadril, že lepšie sa mu hrá Champions League, nakoľko tam tie týmy chcú hrať futbal a že anglická liga už je viacej o tých štandardkách a je náročnejšie aj fyzicky, to bránenie, čiže aj
jasné,
nabitý
že to
program,
povie, keď tam sú lepšie na tom.
Samozrejme, ale ten nabitý program Newcastle iba momentálne ubližuje a ešte navyše majú také absencie, ktoré sú pre nich kľúčové. A osobne si myslím, že sa začnú prepadávať v tabulke.
Ináč toto je halus, mohli by sme sa pozrieť na to bližšie, pretože ja v budúcej časti to rozobrať, pretože mne je obrovskou záhadou, ak to máme nejakých fanúšikov Newcastle, tak nám kľudne môžete napísať do komentárov, pretože Newcastle má jedného z najbohatších majiteľov už niekoľko sezónov. Ja som si myslel, že proste, že to bude ako City.
Hej.
Že nakúpia, akože oni aj začali, ale samozrejme sú tam nejaké finančné fair play a všetko, ale potom to je otázka, že či tam nie je zlý manažér a proste, že či tam nie sú zlí ľudia vo vedení, vieš? Keďže však peniaze do toho dali a aj tak som si myslel, že budú viacej, lebo však si pamätáme, ako bolo City. Určite je to teraz ovplyvnené aj tými stropmi,
ano,
ktoré sú v anglickej líge, ale aj tak je to už niekoľkú sezónu pod novými majiteľmi a Newcastle sa určite zdvihol, ale nezdvihol sa podľa mňa až na toľko, ako som ja očakával.
Keď si zoberieš aj tie nákupy za tie roky, odkedy je nový majiteľ, tak zvyčajne brali tých hráčov, ktorí už boli, síce mali nejaké meno, ale už boli vyslúžili. Oni nekupovali presne mladých hráčov, nekupovali hviezdy. Koniec koncov vidíš, že tam Sandro Tonali, ktorý odohral toho nespočetne veľa. A
aj si
možno,
zastavkoval pomedzi toho.
Aj si zastavkoval, mal nejakú prestávku. Tiketíky rúbal, ale tam asi ten výber hráčov, vieš, že oni chceli možno dosiahnuť úspech rýchlo, tak ako svojho času United, že dotiahnu nejaké mená. A
aj City sa
nevyplatilo.
V podstate začalo dariť rýchlo. Aj hey, Chelsea no, po Abramovičovi, vieš, že ono... Že
len, že tam si videl nejaké koncepty, vieš, City aspoň mal nejaký koncept.
Že potom, že či tam nie je chyba už v tom vedení, vieš. No, ja si toto preštudujem, to pretože ma to fakt zaujíma. A ja by som rovno preskočil asi k MMA koncu Chelsea West Ham, pretože...
To bol zápas.
to bol zápas akože od A po Z, že fakt, že anglická liga, že keď si chce niekto pozrieť Premier League, tak toto je úplná reklama, pretože prvý polčas, klasika už tu tohto sezóna, Chelsea hrozný výkon. West Ham zo 17. miesta vyhrával 0-2, Chelsea sa 60, v histórii Premier League nepodarilo nikdy otočiť zápas po polčase, kedy prehrávali 0-2 a viac, čiže toto bolo vlastne prvýkrát v histórii. A fú, strašne veľa toho mám čo povedať.
No, určite by som začal tou zostavou, kde
asi poďme od začiatku.
Šetril hráčov, vieš, necháš tam možno 4-5 hráčov zo základu a zvyšok úplne prestriedaš, pretočíš. Garnacho ukázal, že momentálne týmto zápasom potvrdil, že to je obrovský flop.
Extrémne slabý zápas.
To, čo predvádzal, veď on mal každé 4 minúty stratu lopty.
Áno. A ešte hlavne mňa fascinuje najviac to, že keď aspoň stratíš loptu, ok, mám nervy, aj keď stratí, už keď dribluje, lebo stratí často, ale on nevedel prihrať. Mm-hmm. On reálne trikrát prihrával naspäť na Enza, na stred pola a prihral na 5 metrov, prihral hráčovi West Hamu do protiútoku.
Tam, ale akože u ňoho je dôležitá asi tá sebadôvera, ktorú stratil, vieš, dal na seba ten tlak, že nebude zohrievať lavičku v United, zohrieval ju teda na Stamford Bridge. A možno ten tlak na ňoho sám na seba si spravil veľký na to, koľko dokáže uniesť a precenil tie svoje kvality. A čo čítam aj nejaké tie diskusné fóra, tak fanúšikovia proste hovoria, že United podviedol Chelsea týmto prestupom.
Hej, akože chvala Bohu, nebolo to až za tak veľa peňazí, ale jemu vie vín zápas, vieš, len to je jeden zo šiestich. A potom 5-krát zahrá takto úplne, no a takého hráča nepotrebuješ. To už sme mali, či to bol Hakim Ziyech, či to bol milión iných krídelníkov, takže toto pre mňa nie je cesta. Akože do konca sezóny ešte je nejaký čas, uvidíme, ako sa mu bude dariť, ale momentálne to bolo presne vidno, že ako postavil Rosenior prvopolčasovú zostavu, ako sme na to absolútne nemali. Ale ja si aj tak myslím, že keby možno je obrana v inom zložení, keby tam Nebadia šiel a Hato, a ešte k tomu aj na ľavej strane Garnacho, čiže títo traja tragédii, bohužiaľ, hrali spolu. Badia šiel, ten chlap je pre mňa záhadou. Ja nechápem, ako on môže hrať pravidelne. Od začiatku sezóny nie je akože členom základnej zostavy, ale v tej rotácii je mnohokrát voľba číslo jedna, keď je zdravý. A ja neviem, či on na tréningu predvádza nadštandardné výkony, tak tréner si vždy povie, že dám ho tam, lebo to mi jediné vychádza. Lebo pokiaľ by sme sa pozerali na to z pohľadu zápasu, tak do prdele, prečo tam nehrať Joža Champong?
No, to je záhada, ale každý tým má takéhoto hráča, ktorý
hrá a nevieš
jeden,
prečo.
Ani jeden fanúšik nechápe, prečo hrá, no a tu je to tento prípad.
Ale na to chcem nadviazať vlastne aj na Roseniora, pretože fantastický štart celkovo. Má tam zatiaľ jednu prehru zo 7 zápasov, 6 výhier. A mne sa veľmi páči, že to, že keby nás trénuje Mareska, tak ten zápas nevyhráme. Ani by sme neremizovali, pretože on by nespravil to, že by vystriedal po polčase 4.
Veď to, ako ja sa ospravedlňujem, ja som sa to z neho smial, že telocvikár a neviem čo, ale odvážne veci spravil, už ukázal, že tie kvality nejaké má trenerské, vystriedať 4 hráčov cez polčas.
A fantastické to bolo, to bola v podstate aj jeho výhra. Samozrejme Chelsea do toho druhého polčasu vletela. West Ham v podstate ani nebol pri lopte až na pár šancí, čo mali z nejakých únikov.
Prvý polčas West Ham bolo plné ihrisko West Hamu.
No určite, Chelsea si nevedela prihrať. To bolo,
vymenili sa tam 4 hráči a zrazu West Ham úplne odišiel.
Ale toto presne, preto to ja milujem Chelsea, anglickú ligu, však podobné niečo sa stalo aj v zápase Manchesteru, k tomu sa tiež dostaneme, ale ten koniec, že prehrávaš 0-2, proste stále veríš, 1-2, Stamford Bridge, úplne kameru, takto triaslo, vieš, potom Enzo ten gol, potom, no a ten fight na konci, to už bola čerešnička potom na toho zápasu.
Podľa mňa tam sa mali rozdávať viaceré červené, nie len jedna, lebo síce Toddy bol tam chytil pod krk, ale bola tam nevydarená facka na Palmera.
Aj ten strh Traurého, to nebolo strčenie, že ťa odstrčím od lopty, však on ho ty kokos.
To je tak na žltú, hej, tam by som ja červenú nevidel, ale
ale tiež to bolo prehnané, akože keď si zoberieme, hej, že len sa nestrčíš, ale proste normálne mu dal takedown, ty kokos, ty
vyhadzovač. Tam žal Pedro ako sa úplne, že, no, že čo teraz, čo mám robiť? A to bolo pekné, úsmevné.
Ja ešte možno k tejto situácii, tak opäť Gvaru, že z troch gólov Chelsea sa kontrolovali dva góly a netuším doteraz prečo. Teda ten druhý povedal, počul som na, keď to hlasateľ vravil na Stamford Bridge, že VAR checking a povedal dôvod, že Liam Delap akože fauloval tam, čo dal do brvna. Oni sa tam obidva išli akože do brány, mal trošku ruky na ňom a Kukurela tam dal potom s tou hlavičkou. A kontroloval to, ten VAR dve minúty a tam absolútne, ja neviem, prečo to vôbec kontrolovali. Kontrolovali takto aj prvý gól a potom hlavne, keď tam boli červené, tak kontrolovali len tú jednu situáciu. Vieš, že ja normálne tým ľuďom pri tom VARe by som vypol tie počítače, alebo proste neviem, no nefunguje to očividne. Každý zápas, aj keď teraz to neovplyvnilo nejaký výsledok, nejako konkrétne, ale v každom zápase, v každom kole, v každej lige sú non-stop problémy s tým VARom. V každom jednom zápase.
Ja som obrovský kritik VARu, veď akože keď premostím teraz gól Aston Villa, ktorý sa tam skúmal strašne dlho, ubehlo 20 sekúnd od situácie, ktorú skúmali, kde bol out. Nebolo preukázané, že tá lopta bola celým objemom, čož pri VARe by mali vyhodnocovať iba preukázateľné nejaké zábery.
Určite.
A ubehlo pomaly 20 sekúnd a nadviažem na to váš zápas s Neapolom, kde Højlund bol v offside pri druhom góle a bol v offside 10 sekúnd. Vlastne tam váš hráč, neviem, kto tam bol už, aj Santos, odkopol loptu, 5 sekúnd predtým bol offside, z toho dali potom gól a tam sa to neskúmalo.
No, presne.
Tak vysvetli presne. Mi proste, kde je tá hranica, kedy skúmajú situáciu, kedy neskúmajú, podľa čoho to skúmajú, ako mňa toto vytáča každé kolo. Každé kolo je nejaká sporná situácia a vyhodnocuje sa to úplne odlišne a mohli by sme si spraviť trojhodinový film o tom, ako sa
viacej,
posudzujú situácie.
Aj viacej, aj celodenný podľa mňa.
A samotná tá komisia rozhodcov sa k tomu častokrát vyjadruje tak hmlisto, zahmlievajú. No,
nevedia sa k tomu ani vyjadriť. Nie, ja by som dal normálne AI na ten VAR. Ale akože teraz fakt bez randy, však tá AI je už taká geniálna, že podľa mňa by to vedeli spraviť, že bude reálne AI, však nech to skúsia aspoň. Však nejaké,
niekde, keby sa to testuje.
Presne, nech sa to testuje, lebo však vidíme aj tie poloautomatizované čiary, keď robia. Tak proste tá technológia nespraví v tom častokrát chybu. Dobre, tak nech tam niekto sedí a nech to kontroluje a nech povie OK, toto je asi správne rozhodnutie, ale fakt tá umelá inteligencia je jediná nestranná, pretože tebe tam môžu hrať emócie a nejaké, že chcem, aby niekto vyhral, alebo nie, aj keď by sa to nemalo diať, ale mne toto z toho jediné vychádza, pretože keď som kúkal ten West Ham a Chelsea, tak oni za tým VARom hľadali len, aby nemohli ten Chelsea gol uznať. Fakt netuším, čo sa tam dialo a že čo riešili a že prečo vôbec.
A aj keď máš tie poloautomatizované systémy, veď to bolo v prípade zase Manchester, Fulham, čo dal Fulham gól, tak 5 minút skúmali ten offside. 5 minút a máš poloautomatizovaný systém, máš všetky možné technológie, čo tam potrebuješ skúmať 5 minút. Potom sa čudujeme, že 9-10 minút sa nastavuje, hej, v troch zápasoch tuším toto kolo bolo nastavených 9 minút, akože to je extrém, no. Nemám na to dobré slova.
Ešte dve veci k tomuto zápasu. Sanchez je za mňa normálne, že premena roka, ty kokos, lebo nielen, že chytá dobre, stále sem tam spraví chybu, ale keď začínal chytať dobre, tak si vravím, že dobre, že dokáž mi to teraz, že chytaj takto a že možno zmením názor, lebo ja nepoznám fanúšika Chelsea, ktorý by pred rokom na neho nevravil zlé veci a negatívne, že to bol naozaj jeden slabúčký brankár, čo sa týka rozohrávky a rozhodovania, za kroky mal dobre, ale robil veľa chýb. A túto sezónu, ako sa on zdvihol, aký je líder, aj teraz cez polčas, bol taký moment, že išli do šatne, samozrejme Stamford Bridge bučalo a to sa mi páči aj Ross Senior, čo povedal potom na pozápasovej tlačovke, že videli ste, ako sme hrali prvý polčas, že ja by som na nás tiež bučal, keby som fanúšik, čiže aj Ross Senior aj v tých tlačovkách je skvelý, ale naspäť ku Sanchezovi. Že bučali a niekto tam niečo začal kričať na neho a akurát išli do šatne a Sanchez sa otočil normálne na fanúšika pred celým tímom, začal, že kľud, že ja viem, ale máme ešte 45 minút, calm down. A že sa takto postavil za celé mužstvo a naozaj začína byť veľkou oporou pre Chelsea, čo som prekvapený a že toto vôbec vravím a bodaj by mu to vydržalo. A keď bude takto chytať a takto sa chovať, tak nechytá kľudne každý zápas, aj 5 rokov ďalších, aj keď gól dostane, ako sa rozčuluje, ako ho to sere, že po každom gole proste ide zožrať tých obrancov a všetko.
toto je to, čo dokáže pozdvihnúť toho tímového ducha a spojiť s tými fanúšikmi. Práve táto komunikácia s fanúšikmi ukazuje, že je naozaj jedným z tých lídrov, okrem Kukureju,
Enza,
tak presne toto je ten typ lídra, ktorého potrebuješ mať v tíme a je to nesmierne dôležité. Ja pred ním dávam klobúk dolu, hej, že zdvihol sa. Mám veľmi rád hráčov, a teda tým duplom, že som fanúšik United, mám rád hráčov typu Maguire, Casemiro, v tomto prípade proste Sanchez, že dokážu z tých zlých výkonov sa postaviť a zrazu byť oporami týmu.
No. Ja Joao Pedro sa prebudil pod Liamom Rossenierom opäť, ale kto sa mi páčil z West Hamu, tak bol Somerville. To je brutálny hráč a podľa mňa on bude mať skvelú budúcnosť, lebo on aký je rýchly, aké kľúčky dokáže robiť na malom priestore, aký má prehľad v hre, on bude si myslím veľmi dobrý futbalista a nemyslím si, že ostane vo West Hame.
No určite z dlhodobého hľadiska nie, otázne bude, či ten West Ham padne, nepadne, ale 3 zápasy, 3 góly alebo 2, ano, tak nejako. Ano.
Ale aj tá hra medzi hra, akože
predvádza super výkony.
No fantastický záver zápasu sme videli aj na Stamford Bridge, góly, bitky, MMA a fantastický záver zápasu bol aj na Old Trafford.
K tomu, no, zažil som Fergie time, kde proste v 94. No tam sa diali veci proste, od začiatku to bol taký pomerne kľudný zápas, hej, dali sme na 1-0, na 2-0. Casemiro, neskutočný hráč. Od momentu, keď ohlásil koniec Manchestri, ako keby všetko z neho padlo.
Skoro po svete novodou, obliatý.
Obliatý, hej, ale ten tlak z neho opadol. On si užíva momentálne, každý moment oslavuje s hráčmi, s trénerom. Aj keď ho vystriedal na tej lavičke, oslavoval záver zápasu. Takéhoto Casemíra, akože on dosahuje momentálne v United taký ten vrchol. Dal viac gólov, momentálne má vlastne 5 gólov túto sezónu, čo je viac ako v posledných dvoch sezónach dokopy. To je zaujímavé, ale hrá s takou ľahkosťou. Na druhý gól Kuňovi nahrával úplne normálne, že world class nahrávka, no look pass.
No ale ten
no
prvý.
No look pass úplne, že dal mu tú loptu, otočil sa do boku, nahral loptu Kuňovi do behu. Neskutočné. Prvý gól, výber miesta.
Aj to, že proste však on nie je vysoký, vieš, že on je v ponímaní anglických stoperov krpec a že sa dokáže takto zavesiť do vzduchu a hlavne tomu predchádzala ešte celkom vtipná situácia. Vy ste mali mať penáltu najprv, nie? Pokiaľ som to správne
pochopil. Odpískal rozhodca penáltu, čož ja som bol prekvapený, lebo tam nejaký zákrok na penáltu až tak nebol. A veľa ľudí potom sa obúvalo do toho, že ako môže VAR odpískať priamy kop? No jasné, že môže, lebo v prvom rade, keď odpískal rozhodca penaltu, lopta ešte bola na ihrisku, tým pádom, keď VAR uzná, že to penalta nebola, ale bol tam faul, tak to musí vytiahnuť
priamy
von.
No,
a teda priamy kop, no Bruno, 12. asistencia, aj keď rátame aj potom tú Šeškovú, tak 12 asistencií, má ešte 14 zápasov do konca sezóny.
Ja teba doplním, aby možno, lebo niektorí možno to nebudú úplne že chápať to prepojenie, že roh by to bolo vlastne vtedy, keby ten zákrok neodpískal a myslel
keby
by si, že je pečka, dajme tomu, a on by to skontroloval, že VAR to ide kontrolovať. A už keby tam vidí faul a bol pred 16-kou, tak vtedy to nemôže, lebo nezapískal v tom prvotnom momente. Čiže vtedy je vlastne rohový kop, ale teraz keď zapískal už predtým, tak vtedy je logicky to, že to vyťahne iba pred 16-kou, lebo faul a incident už bol odpískaný.
Presne tak a udial sa reálne ten faul, takže musí ho dať. No, ale to je taká nejaká výnimka, hej. Proste musí to byť.
O Brunovi si vravel, vynikajúca forma Bruno. Kuňa, vynikajúca forma.
A Bruno, 12. asistencia, dokončím tú myšlienku, má 14 zápasov do konca. Potrebuje 9 asistencií ešte, aby prekonal Thierryho Henryho a takéto legendy, hej, 20 asistencií je rekord Premier League, takže ja si myslím, že v tejto sezóne to Bruno dokáže prekonať.
Koľko má teraz asistencií?
12.
Ja si pamätám, že Cesc Fabregas išiel na toto v sezóne pod Antoniom Contem. Asi to bola tá majstrovská sezóna 2017 a ja si vtedy pamätám, že on mal v polke sezóny okolo 15 asistencií alebo tak a potom do konca sezóny dal už len 4. Mm. Že to neprekonal a tuším, že ostal na 19, ale fakt, že prvá polka, že...
Ja si myslím, že to bolo 20, že drží rekord s Thierrym Henrym, že iba dorovnal, že mal 20 asistencií.
Alebo môže byť, že 20.
Hej, lebo boli že... tam dvaja a zdá sa mi, že Cesko
a Bregas. Hej, tak potom možno, že iba dorovnal. No ale že tie, že celú sezónu top a potom, možno už keď si to človek uvedomí, že ty kokos mám ten rekord blízko a už sa začne na to sústrediť, tak už mu to nejde až tak prirodzene, ale to podľa mňa nebude prípad Bruna, pretože vtedy tam bol Fabregas a spol, Drogba a tak ďalej a teraz ten Bruno je jednoznačne, máte samozrejme kvalitu na všetkých postoch momentálne a všetci sú vo forme, ale neviem si teraz predstaviť Manchester bez Bruna a podľa mňa ako odišiel Kevin De Bruyne a v tomto rozpoložení Manchesteru v forme Bruna je teraz tieto posledné zápasy na svojej pozícii najlepší podľa mňa v Premier League.
No štatisticky je najlepší v top 7 ligách. To sa nemusíme baviť aj vo vytvorených šancách, vo všetkom je úplne, že top. A taký záložník v Premier League není s takými číslami.
No lebo Rice hrá podobnú, ale inú pozíciu, nie? Aj tak no, nemá také čísla, akože je veľmi platný a je dôležitý.
Nenájdeš možno takého komplexného hráča, hej, že Bruno ti vie od defenzívneho, od to defenzívny štít ti zahrá, ale zahrá ti proste aj podhrot. A teraz sa mi páči presne, že ako hrá ten United. Zase posadil Šeška, dal tam Buema, Kuňu a Amada. A tí traja, no Amad zostával stále tak nejako z kraja, ale Kuňa, Bumo a Bruno Fernandes sa non-stop točili v tej trojke, čím vlastne vytvárali úplne zmetky v obrane a tí hráči častokrát obrancovia nevedeli, ako si preberať. A to je aj to, čo keď sa pýtajú v rozhovoroch novinári hráčov, tak teda, že čo sa zmenilo pod tým Kerikom, tak každý povie, že dal im voľnosť, vysvetľuje im, čo to znamená hrať za Manchester a hlavne nie sú zviazaní tými taktickými, pretaktizovanými pokynmi, alebo ako to povedať, a zrazu je vidno, lebo bál som sa tohto zápasu, hej, že keď hráme proti favoritovi, tak to vieme, dlhodobo to dokazujeme, ale ako náhle musíme my tvoriť, tak je to problém. No proti Fulhamu našli sme ten recept. Áno, vyrovnali, nešťastne. Maguire, jasná penalta, spravil nezmyselný zákrok a potom svetový gol, čo trafil ten druhý vyrovnávajúci, krásne obavil.
Vydržalo im to minútku až.
Však tešil sa presne toto inak, či to bolo v Európskej lige, v anglickej lige, veľa hráčov už oslavovalo proti United, keď dali gól v 90. 92. A potom United povstali a dokázali zase zápas zvrátiť a včera to Bruno poslal toho nasteroidovaného obrancu na parky. Krásna asistencia a Šeško dokazuje tú mentálnu silu, lebo pod Fletcherom vlastne keď bol tie dva zápasy, tak Šeško sa nejako prebral, potom ho zase Kerik posadil na dva zápasy v tých derby zápasoch, posadil ho na dva a teraz chalanisko aj proti vlastne Arsenalu tam sklepol prsami tú loptu a zároveň v tomto zápase nastúpil, hneď prvá šanca ma centroval, dal hlavičku do tyčky, nič. Inak k tým tyčkám United trafili najviac tyčiek, 18 dokopy.
Fakt, v tejto sezóne.
V tejto sezóne. No ale ukázal proste ten inštinkt, že zakončovateľa, že v sebe má a krásne do vinglu zavesil. A keď spomínam tie štatistiky...
A ťažký gol, ťažký,
ťažký
gol.
Áno, ťažký, lebo bol vlastne... Už
chrbtom otočený, pekne
rýchlo,
spracoval a zakončenie fenomenálne.
Presne tak.
Ale tiež ten záver.
Však záver bol nádherný.
Proste, že 2-0, 2-2, 2-3, že... Anglická liga.
Tam podržal nás aj brankár akože nejakými zákrokmi a k nemu práve spomeniem, toto bol jeho 18. zápas Premier League, keď sa bavíme čisto o Premier League. 18. zápas, kedy nastúpil a United s ním prehrali iba dva zápasy. Z 18. Mm. Keby tam je André Onana, pýtam sa, koľko by to bolo? 9? 10 zápasov?
No Onana by sa nerozchytal ako Sanchez, lebo proste na Onanovi som nikdy nevidel to, že to má v sebe a že...
To bolo ako najlepší prestup, áno, však Bumo, Kuňa, boli super prestupy, Šeško fajn, ale...
Najlepší prestup, Lamens, že odišiel Onana.
Presne tak, nahradenie Onanu Lamensom, je to mladý brankár, silný, na čiare reflexy, aj teraz mal, bol tam Wilsonov, a teda Wilson to vie kopať, priamy kop, padla lopta pred ním priamo a taký inštinktívny zákrok vyťahol, akože super. Ja momentálne zažívam krásne časy a dúfame, že sa týpek ostriha.
Že budú pokračovať a že sa konečne bude môcť ostrihať. A ináč Dorgu sa zranil?
Hej, Dorgu sa zranil tak nešťastne v tom zápase s Arsenalom a mal by byť mimo okolo 2 mesiacov.
Škoda, že akurát keď začal hrať a dal pekný gól. A ináč ešte k tomu Kerikovi mňa vlastne napadlo, ja som minulý týždeň pozeral na YouTube normálne taktickú analýzu hry pod Amorimom a pod Kerikom. Mm-hmm. A normálne tam akože profi typek vysvetloval pohyby hráčov, odkiaľ kam idú prihrávky, porovnával štatistiky, hej, že posledný zápas pod Amorimom a teraz niektorý zápas pod Kerikom. A to bolo úplne vidno, hlavne teraz mi napadne už len postavenie brankára, ale aj obrana, že napríklad Maguire hral úplne inú úlohu pod Amorimom, ako hrá pod Kerikom. Mm-hmm. Že úplne jednoduchšie prihrávky na svojej strane pod Amorimom bol skôr, že behal po celej šírke toho obraného územia. Že úplne aj podľa toho, ako si vravel, že to zjednoduchčil a že im dal voľnosť, tak to bolo presne vidno aj na tých štatistikách, lebo to tam bolo jednoducho vidno, že každý hráč je tam, kde má byť. A ešte, čo som tam vlastne videl, tak bolo to, že Bruna Fernandesa dal na úplne inú pozíciu. Že hrá viacej v strede, ale naľavo. Mal tam aj taký heat map a mal akože SOZ, ale trošku viac menej naľavo smerom. Kto tam hráva naľavo u vás?
No bol tam Dorgu a teraz tam je Kunia.
Presne, že on s nimi, že tam hrá, aby to mal na tú pravačku, aby si vedel loptu navádzať na strelu, aby vedel centrovať. Takže veľa detailov, ktoré možno tak naprvu ani nevidíš, ani ja som si to neuvedomil, ale potom keď to je takto ukázané, tak vidno, že ten Kerik v podstate hrá úplne iný futbal, alebo teda vštepuje im iné nejaké základy a očividne to vychádza.
No Kerik aj vlastne v rozhovore ešte, keď nebol minulú sezónu, to bolo tuším, a keď nebol trénerom, tak hovoril, že Kobe Mainu je hráč, okolo ktorého by postavil tým, teraz ho má v týme, stavia ho tretí zápas a Kobe Mainu sa mu odvďačuje tou takoutou dirigentskosťou, alebo ako to nazvať, no s Brunom diktujú tempo hry. Proste Kobe je, ako máš v hudbe ten prístroj, ktorý ti týká, hej, že presne ti dáva tie BPM, tak toto je Kobe Mainu momentálne.
Bože, teraz ma strašne sereme, že ma to nevie napadnúť.
Prepač.
Normálne si mi teraz spravil halus, lebo to používam často, teraz ako hram na klavíri a
no, spomenieme si na to, ale
ja toto neznášam, keď ma nevie niečo napadnúť.
Ako možno ma to napadne, poviem ti. Ale diktujú to tempo hry s Brunom a zrazu dokážu si vymeniť loptu, podržať loptu, vedia, kedy zrýchli tú hru. Vygooglím ti to, lebo ty hej, teraz nebudeš.
Hej, ja budem normálne z toho zle teraz. A ja ti zatiaľ poviem k Mainuovi, tiež vravel, v tom videu tiež bolo spomenuté, že má veľmi dôležitú úlohu. S kým tam buď hráva na SDZ? Bruno tam teraz nie.
Casemiro.
Že oni aj s Brunom je niekedy v dvojičke, aj s Casemirom a typek tam ukázal, že oni sa celý zápas držia pri sebe. Že oni normálne kopírujú jeden pohyb, sú od seba 10 metrov, aby boli vždy pri lopte, aby si vedeli naraziť a boli tam normálne zo zápasov ukázané, ak to budeš vedieť, tak mi daj iba začiatočné písmenko, tak tam boli normálne ukázané že ako sa presúvajú. Metronom!
Áno, je to tak.
Vedel som to, more. Ďakujem ti.
No, áno, presne, že hrajú tí z SDZ, defenzívni záložníci, hrajú viacej pri sebe a ak aj nehrajú, tak keď napríklad Kobe je ten, ktorý ide viacej napádať, hej, tie pressingy, ale vtedy sa vždy stiahne niekto za neho a hrajú viacej kompaktnejšie, presne proti City, prehustili stred, City sa nedostávali do nejakého protiútoku. Proti Arsenalu zase hrali presne, čo si spomínal, že Bruno chodil viac do kraju, kombinoval s Dorgum, vypojili úplne stredných obrancov, ktorí sú kvalitní. Teraz proti Fulhamu zase bolo treba úplne zmeniť ten systém a Bruno je ten hrajúci tréner na ihrisku, ktorý diriguje všetko, čo tam má byť.
No darí sa Manchesteru, opäť sa začalo dariť aj Arsenalu a tam mám tu poznámku, že Arsenal, mám tu napísané, že vieš, ku každému si dám také body, že čo spomenúť, že pri Chelsea som tu mal, že Badiašil, West Ham, VAR, Červená, Rossenior, B tým versus A tým, Somerville, bitka a pri Aston Villa, Brentford mám, že pomočka. Piče? A Tottenham City, pomočka, do piče 2.
No čím začneme? Arsenal?
No.
Lebo tam podľa mňa nastal ten zlom sezóny momentálne.
Asi hej.
Kedy nás umlčali, lebo sme sa tu bavili, že začnú strácať, už aj malý kopec remíz. United ich porazil, ale
skvelý
tento víkend.
Dominancia.
Na Líci 4-0.
A hlavne ten zápas mohol skončiť aj 0-7. Mm-hmm. Že Arsenal tam mal aj ďalšie šance a ja som aj pozeral, Arteta mal s nimi nejaký meeting, že ich chcel namotivovať, tuším, že v troch zápasoch po sebe nebodovali a v rámci Premier League a...
Nevyhrali, remizovali iba.
Hej, že mali nejakú session a zrejme však vieme, že Arteta, aj keď sa mu smejeme zo žiaroviek a z týchto vecí, ale zjavne tú psychickú stránku hráčov vie podržať a vie ich namotivovať. A v tomto zápase to bolo vidno, že proste, že Arsenal je zase v pohode, že ich to nerozhodilo. Samozrejme, bol to jeden zápas, uvidíme, že čo bude ďalej, ale akože tu potvrdili to, že túto sezónu majú extrémnu kvalitu a odvždy vravíme, že na tom Líci sú ťažké zápasy a ten Líci doma ani neškrtol. Úplne ich ten Arsenal, ale že úplne vymazal.
No, boli vygumovaní, ale... Ťažko sa mi to hovorí, no len myslím, že už ich nezastaví nikto. Stratila Aston Villa, stratilo City. No. Toto, aj keby United vyhrá všetky zápasy, neverím tomu, že Arsenal by niečo stratila.
Ty si stále myslíš, že Manchester, to, že Manchester môže, hej?
Ale nie, to je samozrejme, je to vtip iba.
No, Aston Villa...
Ani neviem, čo k tomu Arsenalu, lebo proste podávajú tie výkony, tá obrana je úplne kompaktná.
Arsenal treba pochváliť určite, že oni...
Zranil sa im Saka pred zápasom, nahradili ho Madueken, ktorý proste dal zase z rohu gól. Akože
a ešte aj asistenciu mal peknú.
Najskôr, že vlastný, potom, že teda mu to pripísali. Ja neviem, no, sú dobrí proste, čo spravíme?
Sú dobrí, ináč tento týždeň verím, že sa mi podarí spojiť s jedným z veľkým fanúšikom Arsenalu. Mali by sme mať videohovor do Prahy, ktorý má jednu z najväčších facebookových stránok, tak tam s ním môžeme pokecať viacej o Arsenalu a som veľmi zvedavý. Takže zase nejaká nová vec na našom profile Ole Ole, z ktorej sa veľmi teším. A určite Arsenal treba pochváliť a majú to fantasticky rozohraté. Uvidíme, čo bude v nasledujúcich kolách. Aston Villa si to bohužiaľ pokazila sama, pretože prehra 0-1 doma, Brentford mal červenú, XG, šance, držanie lopty, všetko na strane Aston Villa. Tlačili, mali šance, ale no jednoducho, ak chceš titul, tak takýto zápas musíš vyhrať takto tesne pred koncom.
Presne tak.
Ani nie, že remizovať.
To musíš
prehrať
vyhrať,
už vôbec nie, musíš to vyhrať.
A tu zase tá absencia Watkinsa, Oli Watkins sa zranil, nezmyselne ho nasadil v Champions League, kde mali rozhodnuté, tam sa zranil, potom vlastne to nejako na tlačovke vyvracal, že to je iba nejaké malé zranenie, teraz nenastúpil. No, Aston Villa začína strácať, veď sme sa tu v minule sme si dávali, že ktoré zápasy vyhrajú, prehrajú, ako to dopadne a máme tu prvý zápas, no, kde mohli úplne
v pohode vyhrať.
Šáde mu preplo, proste to, čo spravil, tak to není na červenú, to je na mesiac stopku. Tak toto nepatrí do futbalu, ale no vidíš, dali gól a ukopali to. No a v tom čase padla, no pokračuj, poviem ďalej.
Kľudne môžeš.
Nie, že v rovnakom čase padla červená vlastne aj na Nottingham.
Krásny zákrok,
áno, krásny zákrok brankársky.
Jaj, áno, ježiš, to bolo aké super, to bolo, že what a save.
Ale ja som mu to uveril, že to bola hlavička.
Z toho prvého pohľadu a ja.
Veď to on do toho išiel a to úplne hlava.
Akože keby nie VAR, tak mu to prejde podľa
asi,
mňa.
Hej.
Lebo to bolo v takej
asi,
rýchlosti hej. A tak dobre sa do toho hodil. Akože ja si vravím, že ty kokos, prečo to robíš, keď je VAR, ale potom som si uvedomil, že to bol reflex a on už aj na zemi ostal hneď. Proste vedel, že sa to bude kontrolovať a vedel, že z toho bude zle, ale akože famózny zákrok a z toho prejdem rovno na City, pretože strata bodov pre Manchester City, ale gól Solankyho.
Škorpión, no to sú také tie...
Naposledy, čo si pamätám, goals. Oliver Giroud dal taký zárzenal ešte. Už si nepamätám, v ktorom zápase to bolo, ale bolo to veľmi dávno, on dal tiež Škorpión kick.
Robin
Van Persie a teraz sa k ním pridal aj Solanky a akože pekný gól, asi môžeme byť radi za to, že padol, pretože určite bude ašpirant na gól roka Premier League, lebo takéto góly fakt vidíš len raz za sezónu. Aj keď tento rok je tých gólov dosť veľa pekných, či už z rohov tie olympijské góly padajú, a takže aj to si možno dáme nejakú špeciálnu epizódu, kedy si tu pustíme nejakých top 10 gólov v tejto sezóne. Ale no, City stratilo, Tottenham naopak s dôležitým bodom v boji o záchranu, aj keď je to vtipné, ale reálne Tottenham stráca 9, West Ham stráca 9 bodov na West Ham, na Tottenham, mm-hmm. Takže Tottenham je 9 bodov od pásma zostupu, čo nie je až tak veľa.
Je to nebezpečné.
Je to ako minulú sezónu v podstate.
Na druhej strane som rád, lebo Thomas Frank zotrvá v pozícii, kúpil si ten čas. Možno hej. Dobre pre nás, teraz ich máme, hej, cez víkend.
Áno, áno.
Ale teda Solanke po zranení sa vrátil, je to jeho piatý zápas a ukazuje tiež tie kvality, ten inštinkt útočnícky. Je to útočník, ktorý proste to má v tej nohe, len potrebuje servis. A dva góly proti City, môže byť spokojný.
Uvidíme, že či to Tottenham pozbudí do ďalších zápasov.
Otázne je, ale čo to City, vieš? Išli útočiť po titule a na druhej strane zo 6 zápasov vyhrali iba jeden.
Veľmi nevyrovnané sú týmy tento rok, či už Liverpool, či už City, hej, na Chelsea a United sme si zvykli, my sme nevyrovnaní vždy, ale presne Arsenal je jediný ten, kto síce má sem tam výpadok, ale určite ide najviac a jednoznačne najlepšie, najlepšiu šnúru a sú najvyrovnanejším týmom určite. V anglickej
presne
lige.
Tak.
Momentálne. Dnes skončí prestupové obdobie.
O 8 hodine nášho času.
O 8 hodine. Máme tam jeden prestup z noci, za ktorý som ani neviem, či smutný, možno ma to trošku sklamalo, bol to Jacket. Číta sa to Jacket?
Jacket, no.
Zo Stade Rennes do Liverpoolu. Tam možno taký fun fact, že Liverpool bojoval vlastne do poslednej chvíli, do chvíľky poslednej s Chelsea. Myslím si, že tam mohlo byť aj to, že uprednostnil Liverpool, že Chelsea ho chcela hneď a Rennes ho nechcel opustiť hneď, pretože my to stopera potrebujeme. Liverpool sa dohodol na tom, že ho zoberá až po konci sezóny, takže on dohrá vlastne v Rennes ešte túto sezónu, ale nemám ho nasledovaného. Viem, že mnohí o ňom vravia, že je jeden z najväčších talentov, aj keď si ho pozrieš na flash score, tak zatiaľ tie štatistiky a to, čo odohral, má v podstate, tuším, že fakt iba prvú sezónu za ten Rennes. Keď teraz to pozriem, že nech nehovorím kravinu, ale už som to pozeral a viem to, že som si opäť povedal, že za 70 miliónov s bonusmi
20 ročný.
Je to prepal podľa mňa, hlavne keď vieš, že nie je opäť otestovaný Premier League. Takže na jednu stranu ja som si povedal, že OK, že za 70 miliónov kľudne nech si to Liverpool zoberie ho. Mňa iba zase irituje tá taká zaujatosť slovenských a českých fanúšikov, pretože keď som si včera pozeral vyjadrenia, predtým, keď sa objavil Jacket na stránke Chelsea, na jednej z najlepších československých na Facebooku, ktorú mám, každý deň som tam, pozerám komentáre všetko, tak všetci, a ja som sa smial, že zase proste 70 miliónov za hráča, možno bude dobrý, ale mali sme tam Guehiho za 20 miliónov, nášho odchovanca, ktorého sme mohli zobrať. Všetci si z toho robili srandu a včera, ako sa dalo vedieť na tú stránku, že prestupuje do Liverpoolu, tak všetci, že my sme neschopní. Prečo sme ho neschopní? Vieš, že to je, mňa toto tak strašne irituje, že ja viem, že Chelsea robí zlé rozhodnutia veľakrát, čo sa týka vedenia a to, ale však držme si nejakú jednu tvár.
Ale čo,
a ja som
vieš,
rád napríklad, že
hráčov, no keď presne sa bavíme o preplácaní, tak za mňa úplný extrém, to čo sa doťahuje teraz ten prestup z Wolves do Crystal Palace, Strand Larsen za 50 miliónov, hráč, ktorý dal z 22 zápasov jeden gól v Premier League a za ňho 50 miliónov, akože to je prepal podľa mňa najväčší. Čo sa týka Crystal Palace, áno, potrebujú náhradu za Matetu, Mateta pravdepodobne odchádza do AC Milána. AC Milano získa kvalitného útočníka, ale Crystal Palace stráca veľmi veľa dôležitých hráčov, bol to Eze pred sezónou, je to Gehi, teraz máte také dodíde, no.
Dohľadal som ešte toho Jacketa, tak on vlastne na flash score má zapísané iba, že začal hrať futbal veľký 23-24 za Rennes, kde odohral jeden zápas, potom išiel hneď na hosťovanie do Clermontu, to je tiež League 2, francúzska. Ani tam neodohral, tam odohral 6 zápasov. V sezóne 24-25 odohral za Clermont 17 zápasov. V sezóne 24-25 odohral za Rennes iba 11 zápasov.
Okay.
A v tejto sezóne odohral zatiaľ najviac, hej, 18, ale za takéhoto hráča ja nechápem. Aj tu má, že trhová hodnota 19 miliónov. Vieš, a proste oni ho strelia za 70. No dobre, poďme na tie ďalšie prestupy, ktoré si spomínal.
No teda Crystal Palace výrazne oslabený, zároveň teda chcú získať Stranda Larsena, to je vtipné. Čo sa týka Chelsea, tá Eric George ide na hosťovanie do Evertonu, Mamadou Sarr.
Ide na hosťovanie do Evertonu aj s opciou nepovinnou na nákup hráča, ale veríme, že teda aspoň ja za seba verím, že bude povinná. Alebo teda, že k tomu prestupu na konci dojde, lebo peňažky podľa mňa by z toho boli. Angličan mladý zo pár golíkov dal. Podľa mňa okolo 30-40 by mohli ponúknuť. Vieš, že...
Áno, na ďalšie prestupy. Vy za to viete kúpiť nejakých troch hráčov potom.
Áno. Zase nejakých 15-ročných z
Argentíny. Získali ste Mamadou Sarra naspäť, teda on bol na hosťovaní?
On bol na hosťovaní v Štrasburgu. A teraz ti presne hľadám jednu dôležitú informáciu, ktorú som ti chcel povedať. Toto je tiež veľmi zaujímavá situácia ohľadne tejto celej kauzy, pretože pôvodný plán Chelsea bol kúpiť nejakého stopera. Jacketa chceli, s ním to nevyšlo. Tak sa rozhodli, že stiahnu Arona Anselmina z Borussia Dortmund, kde bol on veľmi spokojný. Mali tam nejaké problémy, že Dortmund vravel, že ho začal toho hráča presviečať, že aby prestúpil po sezóne do Chelsea, čo sa Chelsea nepáčilo a že vraj to bol hlavný dôvod, prečo ho stiahli. Čo si úplne nemyslím, aj keď možno tam niečo také bolo určite, ale ten hráč tam bol spokojný, plakal po tom prestupe, všetci sa tam s ním lúčili. Na druhú stranu bol rád, že ide do Chelsea. A Chelsea vieš, čo spravila? Stiahla Sarra zo Štrasburgu a poslala jeho do Štrasburgu, kámo.
A to zabolí. Lebo áno, videl som to video, keď sa lúčil, plakal tam.
Takže on v Chelsea vlastne v podstate asi ani neabsolvoval tréning. Možno sa raz stretol s Rossenorom a s týmom a vlastne Chelsea stiahla Sarra a poslala Anselmina do Štrasburgu, čo úprimne mi sa toto nepáči. Nepáči sa mi, čo robia majitelia Chelsea s Chelsea aj so Štrasburgom. Fanúšikovia Štrasburgu tých už úplne musí jebnúť, pretože Chelsea si z toho robí úplne, že dobrý deň z toho klubu.
Také Bčko, no.
No fakt ako farma v NHL, že hej. Si povieš šup a akože na jednu stranu, hej, Štrasburg je teraz možno na pozíciách, na ktorých by nečakali, hej, že bojujú o európske trofeje, dostali sa do konferenčnej ligy, že niečo tomu určite pomohlo, že tá kvalita tam teraz je, keďže tam hrá veľa hráčov z Chelsea, ale na druhú stranu tí zaretí fanúšikovia, ich chápem, že im je uprdele to, že či sú 6. alebo 15. ale s ich klubom sa deje niečo, čo nikto nechce, aby sa robilo.
Zaujímavé je aj prepojenie Česko-Anglicko, kde z West Hamu prestupuje, má 7 štartov v tomto ročníku. Irving prestupuje do Sparty Praha.
Veľký prestup.
Veľmi zaujímavý prestup. Oni musia mať nejaké dohody, veď koľko Čechov už odohralo za West Ham a zároveň aj na opačnú stranu ide hráč teraz.
Áno.
Akože zaujímavé za mňa.
Ja si pamätám, vieš, kto išiel z českého tímu a bol taký fakt, že hviezda. Bonnie Wilfried, presne, Bonnie Wilfried, za Swansea hrával a Edin Džeko.
Aj Džeko vlastne Džeko, bol v českej lige.
A isto sú ešte aj nejakí ďalší hráči na
100%.
A čo, v slovenskej
lige bol Nemanja Matič.
Presne, v Košiciach.
A dotiahol to Chelsea United.
Tomu to pil si spieva, že z Košic až na vrchol sveta Matič, Nemanja.
Pozdravujeme
Pilsiho. Ináč vidíš, ty koľko z Pilsi by s nami mohol niekedy prísť do podcastu, však on má rád Manchester a Premier League United, však vy by ste si ako pokecali.
Myslím, že by sme ťa nepustili k slovu.
Asi nie, vidíš, ale napíšem Lukášovi, skúsim. Ešte tam máme nejaké zaujímavé prestupy.
Vanery z Arsenalu na hosťovanie do Marseille. Aston Villa potrebuje posilniť, pritiahli naspäť Tonyho Abrahama a Douglasa Luisa.
Áno, tam je Abraham, dal ináč včera aj gól z offside-u. Nebol uznaný za Aston Villa. On tam ináč aj hrával, však z Chelsea tam bol na hosťovaní a ja som rád ináč, že sa vrátil do Anglicka, lebo jeho mám rád.
Ale idú cestou Aston Villa, že berú hráčov, ktorí tam už hrali, no.
Stefan Ortega joins Nottingham Forest for free. No nie, za pol milióna z Manchesteru City.
Čo chceš viacej za ňo? Pascal Gross z Dortmundu, však to už je teda nejaký čas. City prestupy, Semenyo Gehi, kvalitné prestupy. Semenyo, odkedy nastúpil v drese City, tak pokračuje v tej jeho skvelej forme. Máme tu nejaké posilnenia ešte. Pozerám to.
Ja pozerám tiež live a preskakujem, ale lebo väčšinou sú tu iba také, že nezaujímavé mená.
Bob zo City išiel do Fulhamu.
Áno, to som videl.
Za 31 miliónov.
To je dobrý prestup, si myslím, pre Fulham.
Adama Traore teda do West Hamu. To už sme videli ho v akcii.
Hej. Ale nie vo futbalovej.
Bohužiaľ. Newcastle tu nič nemá zaujímavé.
A ešte teraz pozerám, že Axel Disasi mali ísť do AC Milána a zrejme sa ani to nepodarí, tak chudák Disasi si zase posedí.
Padá to.
Asi zjavne. Ešte akože do večera ešte veľa času.
A Conor Gallagher z Atletika do Tottenhamu, to bol 40 miliónový prestup, takisto som
tomu
za...
Tomu sa nemusíme vrácať ani vyjadrovať.
A nie, lebo bol spájaný aj z Chelsea znovu, aj z United.
Vieš,
a nakoniec do Tottenhamu.
Ja všetci, ktorým pripravíme choreo na Stamford Bridge, vravím pripravíme, lebo už som jedno pripravoval aj ja normálne deň pred zápasom, čo bol mega zážitok, tak mali sme na Masona, že náš proste Blue Blood a sračky podobné, mali sme na Conora a títo hráči sa takto rozhodli k najväčším rivalom, takže zakončíme to Conorom a vidíme sa.
Presne,
zase o týždeň.
Ole.
V čase, keď všetky poslušné deti spia, prichádzame my. Tri prasiatka. Najodvážnejší podcast na Slovensku. Ale ak hľadáš rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj.
Ten kondol...
Či ty si kumenánča?
Pripravený na noc plnú zábavy?
Tri prasiatka.
Ak nechceš zmeškať žiadnu novú epizódu, nezabudni nás odoberať na YouTube Európy 2, v podcastových apkách a na podmas.sk.